Petrem Princem o novém řecko-katolickém kostele v pondělí 24. října. Dnešním dílem podcastu Na okraji vás bude provázet Jan Krbec. Jak se staví nový kostel, kde se zrodil tento nápad a jak probíhá jeho realizace? Nejen o tom, jak vzniká nový prostor pro řecko-katolické věřící v Olomouci, bude hovořit kněz, ale také manžel, tatínek a ředitel oblastní charity Petr Princ.
Vás pěkně zdravím.
Pojedeme autem?
Můžeme.
Nebo chcete, jak to
No můžeme pěšky, já po cestě něco zvládnout.
Dobře, tak můžeme.
Jak se staví kostel?
No, kostel se staví, řekl bych, především v duchu. A když dochází potom na tu stavbu fyzickou, tak si myslím, že je to taková už jako ta jednodušší část. A přesto i ta je těžká, takže říkám si, že zaplať pánbu, že se můžu věnovat tomu, když svatý František přece uslyšel ten hlas Františku, oprav můj chrám, tak začal tam tou maltou to míchat a řešit a vlastně nějak se v tom našel, ale pak zjistil, že to není to, co se po něm chce, tak já si myslím, že takovou misi máme všichni.
Kde se vůbec vzal ten nápad? Postavit kostel a samozřejmě otázka další pro koho?
No, jako předně, my jsme to zázemí získali od kněžského semináře a především myslím, že to byl nápad otce rektora Pavla Stušky, který vlastně k tomu měl takový vztah, tak za to jsem velice rád. A ta cesta k tomu byla dlouhá, protože nám chybí zázemí, nám řecko-katolíkům tady v Olomouci. Protože je to větší město, tak chtělo by to něco stabilního a to se teďka podařilo.
Já si to nedokážu moc představit, že v prostředí katolického semináře tady v Olomouci, jak tam může vzniknout kostel?
No tak může, uvidíte, až tam přijdeme, tak kostel. Je to v podstatě adaptace toho prostoru, tak jak vlastně to umožňuje. Je to víceméně takový obdélníkový či čtvercový půdorys. My jsme ho využili uhlopříčně a jak si se to nabídlo, tak mně přijde, že to kompatibilní je a dokonce i s tím naším obřadem docela. Vlastně důležitá otázka je, proč budovat třeba svůj kostel, proč to zázemí mít. Myslím si, že specifika toho ritu i vůbec nějaký, nazveme to duchovní domov toho společenství, je opravdu důležitý a že byť samozřejmě jako v té katolické rodině vždycky tu banánovku někde můžeme přesunout a někde být, tak si nesmírně cením toho, že to stabilní zázemí bude, protože je to něco dost jiného, než někde být, hostovat a někde vlastně se podřizovat tomu prostoru, který je určený zase třeba pro trochu jiný liturgický účel.
Zmínil jste tedy, že jste z řecko-katolické tradice, řecko-katolický kněz. Kudy vedla vaše cesta?
Složitě. Já jsem vyrostl samozřejmě v tom prostředí římském a po letech jsem potom dospěl přes vlastně návštěvy třeba pravoslavné liturgie k tomu, když jsem zjistil někdy v těch 90. letech, že něco takového jako řecko-katolická církev. S nadšením jsem začal navštěvovat tyhle bohoslužby a pak se ta cesta nějakým způsobem uzavřela tím, že jsme jako celá rodina přestoupili. Po letech jsem potom přijal jáhenské svěcení. Myslel jsem, že je to finální štace, ale protože ta situace personální i v církvi byla taková, že bylo potřeba řešit i obsazení vlastně toho té pozice administrátora tady v Olomouci, tak to byla jedna z hlavních potřeb, proč vlastně po dohodě s panem biskupem jsem pak přijal i kněžské svěcení a vzal jsem to za své, jakože je to moje cesta. No, současně jsem teda ředitelem Charity tady v Olomouci, takže kloubit všechny ty úkoly je dost náročné. Ale je to výzva, která doufám bude požehnaná do té chvíle, dokud budu plnit to, co mám plnit.
To ve mně vyvolává další dvě otázky. Jak s tím přestupem, nebo jak ten přestup k řeckokatolíkům přijala vaše rodina? A druhá otázka, jak kloubíte tedy ty tři role řeckokatolického kněze, ředitele olomoucké charity a vlastně rodinu, manželku, děti?
Ano, ty role kloubím těžko, ale je to asi otázka hledání těch priorit v každé z těch oblastí. Jako ředitel charity mám spoustu možností, řadu kolegů, mám možnost delegovat ty věci, jsme velká organizace, takže i kolegové vlastně to moje kněžství přijali jako spíše požehnání a přínos, než že by to bylo pro ně něčím, od čeho by se distancovali, tak jsem rád za to společenství a myslím si, že podobné je to u rodiny, že vlastně my jsme děti de facto v tom východním obřadu vychovali, nejstarší syn už má 20 let, ale v podstatě v tom vyrostl od téměř narození.
No, kdy nastalo to rozhodnutí, tak ano, přestoupíme k řeckokatolíkům a jak to manželka přijala?
Tak po nějakém snažení a váhání vlastně my jsme přestoupili už v roce 2006, tuším to bylo, nebo 5 někdy tak. A pro ní to nebylo nic, žádné dilema. Spíše byla otázka teď u toho kněžského svěcení, jakým způsobem to skloubit právě s těmi rodinnými povinnostmi, s prací a tak. A to si myslím, že už bylo, jako, že už byl větší otazník. No a na to jako po nějakém váhání přistoupila a zase v tom hledá nějakou svoji cestu, tak teď třeba mi vydatně pomáhá, připravovala děti k prvnímu svatému přijímání a podobně, takže myslím si, že není dobré, když ta žena do toho díla není zapojená, nebo když vlastně nezdílí tu misi, protože to škodí jak rodině, tak asi i té farnosti.
Sám jsem kněz římskokatolického obřadu, tedy celibátního způsobu života. Co byste vy poradil jako řeckokatolík, který má ženu, děti, právě nám celibátníkům?
No já se zdráhám radit. Já si myslím, že někdy ve věci toho celibátu, který konec konců i v naší tradici respektovaný je, je to takové nějaké normálně brané a řada našich kněží spolubratů prostě celibátníci jsou a jsme v kontaktu, bavíme se spolu a přijde nám to takové běžné. Někdy v tom římském prostředí mi to přijde, že ten celibát je trochu nějaké trauma nebo věc, které třeba se rozumí divně. Tak to je možná jedna z věcí, žijeme ten svůj život tak nějak ve větší svobodě, volněji a v nějakým nadhledu, co vlastně Pán Bůh po nás chce, to bych asi já k tomu řekl. Jinak jsem dalek toho, abych se vyjadřoval v nějakých radách, protože si myslím, že vždycky život je o vztazích, ať už je člověk celibátní nebo ne, a ať už je to vztah k Pánu Bohu, ať už je to vztah vlastně k rodině nebo vlastně vztah třeba k farníkům, tak pořád se bavíme o podobných věcech. Myslím si, že by bylo velmi naivní redukovat tyto záležitosti například na sexualitu nebo na nějaké jenom soužití muže a ženy.
Tak blížíme se k budově semináře. V jehož útrbách teda se nachází nový kostel.
Kaple se stoupení svatého ducha. Tak se tím vcházíme do díla nehotového, ale doufám, že už v řádu téměř dnů nebo nejbližších týdnů budeme ve finále. I když samozřejmě, jak se říká, práce je tu jak na kostele, tak budeme některé záležitosti dořešovat opravdu ještě několik měsíců, třeba ikonostas a další věci.
Tak vcházíme do budovy, která se postavila v době komunismu a sloužila jako posluchárna pro pedagogickou fakultu. a v dnešním okamžiku se z toho stává řecko-katolický kostel.
Ano. Tak voní to tady dřevem, ta budova zvenku vypadá nevábně, člověk si říká, kde se tady vůbec vzala, ale to komunistické architektonické násilí ji sem prostě přineslo a teď se hledal nějaký způsob nějakého vhodného využití. Samozřejmě jsme nějak limitováni značným způsobem v oblasti financí, ale vlastně i ten vnější plášť, případně tady ten výzor zvenku by mohl být předmětem nějakých dalších řešení. Je tady samostatný vstup, my jsme přišli z druhé strany, ale z Hrnčířské ulice se dá přijít přímo do tohoto prostoru. Takže to je jedna z podmínek, aby vlastně se nemuselo procházet přes nějakou vrátnici nebo přes nějaký jiný prostor. Mám dole kávu, kdybyste chtěl. Nebo nealkoholické pivo pro brigádníky, kteří sem chodí vydatně pomáhat.
Tak kávu nepohrdnu, a to se smí v kostele pít káva?
No, dáme si třeba dole, a zatím není vysvěcený, takže ještě bychom teoreticky mohli asi tady.
Dobrá, jo, tak velmi rád.
Dobře, tak půjdeme dolů. Akorát asi nebudu mít mlíko.
To se zvládne i člověka.
Tak jak silnou byste si dal?
Jednu lžičku. Jedna lžička stačí. Asi tak.
Tak je to takové skromné tady, ale... My vlastně, já to jsem asi ocenil, že když se potkáváme, samozřejmě je to namáhavé, ta práce většinou po celou sobotu tady, takže ti věrní farníci a sympatizanti, kteří chodí pomáhat, tak tady budujeme vlastně takový určitý typ společenství, jak už to u těchto akcí bývá. Takže jsem za to rád, tak samozřejmě společně jíme, společně prožíváme tady ty trable u toho budování a myslím si, že to, i toto je určitý druh požehnání, protože samo o sobě to nevzniká, jenom to, když se člověk vidí na bohoslužbě a zase odchází, je to zase jiné, takže to buduje určité druhy přátelských vztahů.
Jak to přijali farníci? A vlastně co stojí za tím záměrem? Je to postavit kostel pro tu stávající komunitu tady v Olomouci, a nebo ten záměr byl širší?
Já narážím opravdu na ten limit, že když potřebuji nějaké stabilní místo k té duchovní péči, ke zpovědím, k přípravám, tak víceméně využívám třeba svůj charitní kancelář. A myslím si, že to není úplně dobré, že to zázemí, to místo, kde prostě ta farnost sídlí, je nezbytně potřebná. Ta situace se samozřejmě po začátku války na Ukrajině úplně dramaticky změnila, takže řekl bych, že minimálně třetina, téměř možná polovina lidí, kteří chodí teďka na bohoslužby, jsou nějakým způsobem nově příchozí, anebo je přivedla právě ta situace, která na Ukrajině probíhá, do toho kostela a k tomu, že hledají vlastně zase cestu k Bohu, i když tady třeba jsou už 10 let. A to je časté a to mě překvapuje. Takže je to hledání nějaké formy domova pro ty lidi, kteří uprchli před válkou nebo kteří prožívají trauma z toho, že jejich domovina je okupovaná. Samozřejmě já nejsem Ukrajinec a máme řadu farníků neukrajinců, takže jsme multinárodnostní společenství, musíme hledat způsob díky tomu, že jsme přeci jenom menší město než jako třeba Praha, kde jsou zase třeba jednonárodnostní farnosti, tak musíme hledat způsob, jak se domluvit v oblasti kalendáře, v oblasti liturgického jazyka a těchto věcí, takže sloužíme staroslovensky a snažím se, aby texty zazněly vždycky, kromě češtiny, také v ukrajinštině.
Jak ta stávající komunita přijala uprchlíky z Ukrajiny?
Vzhledem k tomu, že většina těch farníků nebo velká část stejně z Ukrajiny byla i předtím, tak se o nic extra nového nejedná národnostně. A jsme si vědomi toho, že jsou tady lidé, kteří jsou v těžší situaci, tak to víc zohledňujeme, myslíme na ně, modlíme se za ně.
Můžeme se možná přesunout nahoru?
Jo, můžeme.
Jestli teda můžeme?
Můžeme, akorát nemám žičky. Cukr chcete?
Ne, ne, ne.
No, tak.
když se snažíme většinou hledat společná témata a to, co nás sjednocuje. Zkuste načrtnout, co je jinačí v té řecko-katolické tradici oproti té římsko-katolické.
Já si myslím, že ta identita je do jisté míry poznačena jistým druhem napětí, který vyvírá z toho, že to schizma, východní schizma, které řecko-katolíci se pokusili odstranit tím, že vstoupili do jednoty s Římským stolcem, tak vede k určitému odstupu, nebo dokonce bych řekl až jako někdy nenávisti třeba ze strany těch ortodoxních pravoslavných církví. Na druhou stranu ta akceptace třeba ze strany té většinové římské nebývá vždycky úplně stoprocentní, takže se člověk ocitá mezi takovými dvěma mlýnskými kameny. Ale to nechci zveličovat, vždycky je způsob, jak hledat jednotu v tom společenství a konec konců i ta výzva pro řecko-katolíky, jak třeba tu snahu měl Antonín Cyril Stojan, je být nějakým mostem, být nějakou spojnicí a myslím si, že právě třeba vztahy řeckých a římských katolíků můžou být nějakým zrcadlem, co nabízí potom třeba katolická církev tomu dalšímu východnímu světu. A myslím si, že to je teď třeba velmi aktuální na Ukrajině, protože samozřejmě situace pravoslavných například v Rusku je velmi složitá a ve farnosti mám obrovské množství pravoslavných, kteří přichází, protože jak si jim vlastní hledat tu svoji identitu nejenom třeba národnostně, ale i z hlediska toho, že se cítí třeba bezpečněji, že nemusí se obávat nějakých sporů nebo nějakých politických šarvátek, protože ví, že my se držíme spíše té nestranné linky, která má tu duchovní dimenzi. Takové nejvýznačnější samozřejmě znaky, na které jste se už ptal, a myslím si, že to je asi jeden i z zdrojů nějakých možná nedorozumění nebo takových otazníků, i například otázka celibátu, takže ten je prostě u nás zdobrovolněný a pak je to prostě pár niancí, které se týkají samozřejmě třeba církevního práva v oblasti manželství, nějakých specifik překážek a nevím, takovýchhle věcí. No ale ta duchovní dimenze nebo ta cesta, řekl bych, že není nic divného na tom, kdybych řekl, že je to tožná s tím pravoslavím. Že vlastně je větší akcent například na Ducha Svatého, je víc možná laxní přístup k takové té právní disciplinární stránce církve, ale zase vlivem samozřejmě toho většinově římského prostředí taky musíme držet nějaké linky, třeba víc, než to člověk vnímá z toho pravoslavného světa, kde se nedomůžete ani nějakých potvrzení nebo nějakých věcí, protože vlastně ta administrativní část je třeba s tom východním smýšlení spíše upozaděná.
Když se vrátíme k té komunitě, která tady v Olomouci je, můžete zhruba shrnout, jaký je počet, nebo jaký byl počet před počátkem války na Ukrajině řecko-katolíků v Olomouci a jaký nárůst vlastně konflikt na Ukrajině přinesl?
Ta komunita je velmi malá, takže třeba před válkou to bylo okolo 45 lidí. Teď chodí mezi 60 a 75 lidmi třeba na tu nedělní bohoslužbu. Ty všednodenní bohoslužby jsou mnohem méně navštěvované, to je třeba 10-15 lidí. Ale pro mě je podstatné to, že vlastně jsme nemohli šlápnout na plyn, abychom opravdu tu komunitu rozjeli v plné míře, aby jsme vlastně vytvořili ten domov, udělali adresně nějaké pastorační programy, které budou přizpůsobené jazykově, které vlastně nám pomůžou vytvořit ten domov, a to si myslím, že tady v tomto prostoru se může následně podařit.
Co chybí dobudovat z těch materiálních věcí a co máte třeba v plánu z těch věcí vlastně pastoračních, budování toho vnitřku kostela, těch živých kamenů?
Tady, jak vidíme, schází nám ještě kousek dřevěné podlahy. Myslím si, že to dřevo ten prostor zjemňuje a pak už nás čeká vlastně spíš taková, nazvěme to, dekorační práce. Donatírat to, co ještě zbývá, domontovat a následně dobudovat ještě ten prostor sakristie, která poslouží také jako místo pro setkávání. A pak budeme mít ikonostas, ale ten bude hotový až někdy v únoru. Tak ještě musím s panem biskupem projednat, jak to uděláme s posvěcením. Zdali počkáme, anebo zda provedeme to posvěcení dříve a pak posvětíme třeba samostatně ikonostas. Je to takové těžké, protože se všemi těmi akcemi se zase pojí nějaké další návazné a tím, jak jsme odkázáni taky na tu svoji práci a někdy i s firmami, které třeba pomáhají, je to takové náročnější, protože jsou taky přetížení a vytížení moc, tak hledáme způsoby, jak... Bo já jsem už rezignoval na některé termíny nebo představy, abych něco nenaplánoval a pak nezažíval zbytečný stres, takže jakmile ta situace si prostě sedne, tak to bude tak, jak to má být. Tak věřím ale, že už opravdu jsme téměř ve finále, protože tady byla spousta práce už odvedená, je tady nový strop, je tady některé věci se tak trochu dozdíly, doplnily se tady početné sádro kartonové konstrukce, prostor toho oltáře se vlastně udělalo zvednutí takového jakoby pódia. A to všechno už stálo spoustu úsilí a materiálu a jsem za to rád.
A ta stránka těch živých kamenů, jaké jsou plány do budoucna? Co všechno byste rád s farností, mě napadá slovo prováděl, ale co všechno rád byste realizoval vzhledem k farníkům?
Já myslím, že to nejhlavnější je opravdu soustředit se na tu klasickou pastoraci, protože i ti lidé, kteří třeba jsou z Ukrajiny, z toho tradičního prostředí, toto očekávají. Takže udělování svátostí, to, že člověk myslí na ty, kdo potřebují pokřtit dítě nebo přijmout svatbu, to jsou všechno věci, které by se neměly dělat jen tak mimochodem, ale pro ty tady jsem. A ty další záležitosti, ty rozvojové nebo takové ty, řekněme, motivačně vzdělávací, ty by měly vyplynout právě od těch lidí. Takže je to ohledání způsobu. Myslím si, že se chtějí setkávat a je to třeba teď vidět na záležitostech těch dětí, třeba, které se připravovaly. Není potřeba někoho nutit, ale když budou chtít, protože pokud jsme z území těch tří okresů, sjíždět se třeba na výuku náboženství je těžké. Takže a navíc věkově je to pestrá skupina malého počtu dětí, ale u nás je jich jako celkem hodně. Teď jsme měli první svaté přijímání pro 5 dětí a není možné nechat potom bez nějaké podpory. A tak to ještě může být v záležitostech třeba, které by prohlubovaly duchovní život, prostě záležitosti nějakých rekolekcí menších nebo malých duchovních cvičení, které vlastně pomůžou té farnosti a ty lidi nějakým způsobem osloví. Já rozhodně nechci vytvářet nějaké aktivity, které nás budou vyčerpávat. Jsme teď vyčerpaní už tady právě tím budováním a tou prací. Takže si myslím, že se potřebujeme spíše společně setkat, potřebujeme to spolu oslavit, potřebujeme najít ten klid a najít tu možnost toho domova.
Já se vrátím k tomu našemu rozhovoru po cestě. Ředitel Charity, kněz a otec. V čem je ta výhoda nebo nevýhoda kněz, otec, řekněme, farnosti, společenství a táta jako otec vlastních dětí?
Já teď nevím přesně, kdo z našich kněží to řekl, možná to byl otec Ludvík Šťastný, tak říká, že je trošku smutné u nás řecko-katolických kněží, že doma se naše děti na nás dívají jako na kněze a u oltáře se na nás dívají jako na tatínky. To dilema, že i ty děti, ta rodina si musí taky nějakým způsobem hledat postoj k tomuhle složitému tématu, je bezesporu jednou z výzev. A v čem je to přínosem nebo v čem je to dobré? Já to jakoby asi nerad hodnotím, protože si myslím, že každý má nějakou svoji cestu a mě zrovna potkala tato cesta. Je to krásné a požehnané. Někdy jsem takový rozervaný, že si říkám, že ta míra toho tlaku, té tíhy je taková, že si nejsem jistý, jestli jsem některé ty věci a to rozhodnutí měl dělat a pak kvůli tomu musím ke zpovědi. A tak člověk reptá jako Izraelité, když vyrazili z Egypta. Tíha těch úkolů bezesporu, bohužel asi bych řekl, převládá nad tím, co prožívám subjektivně jako člověk, jako bonusy. Ale na druhou stranu vlastně pocit smyslu a toho, co tomu dává nějakou logiku,
tak to zase Čeka naplňuje a ví, že když to tady jednou odkroutíme, tak snad té věčnosti, pokud to teda nebudeme úplně kazit, bychom mohli mít naději na odpočinek, na tu věčnou radost a na to, že jsme tady prostě dělali, co po nás Pán Bůh chtěl. To je vyhýbavé, že? Já jsem neodpověděl, v čem je to přínosem, ale jako já si myslím, že není asi podstatné, jestli je člověk tatínek a kněz. Myslím si, že v tom kněžství člověk zůstává stále sám. To si myslím, že byla jedna z věcí, o které jsem přemýšlel. Ta rodina bezesporu na tom tajemství má podíl, především manželka. Ale pak je tady to obrovské napětí té samoty, kterou si myslím musí prožívat každý kněz, protože kněžství je přeci jenom přimknutí se ke Kristovu kříži. A pokud to dělá poctivě, tak vůbec nehraje roli, jestli teda je ženatý, nebo jestli je celibátní v tomto pravém slova smyslu. Samozřejmě pak jsou tu ty další věci a souvislosti, které z toho života dělají zase. Dávají tomu úplně jiné kontury, to chápu a nezlehčuju, ale jistě chápete, co tím myslím. Je to prostě to, že jakýmsi zvláštním způsobem Pán Bůh s námi je přítomný a dává nám do té mise tak trošku okusit právě to, abychom jeho obětování a své obětování přinášeli tomuto dílu.
Poslední otázka. Co vám dělá největší radost?
Já si myslím, že podstatné je dělat ty krůčky postupně a radovat se vždycky v tom momentu, když vidíte, že už po té lidské stránce třeba člověk neměl chuť a naději a přišel takový ten impuls, kdy Pán Bůh vyřeší, kdy potěší, kdy řekne, tak tady je zase tenhle krůček vyřešený ode mě. No a vlastně, když vidíte, že je to jeho dílo, že člověk nebuduje ty věci, a to nemyslím jenom tady o nějaké stavbě kostela, ale myslím to o tom charitním díle, myslím to o těch různých situacích, v kterých se v životě všichni nějakým způsobem topíme, tak to je asi takový to nejvíc potěšující, protože já jsem tak trošku pesimista. To reptání, takové to ponoření do toho, že se mi něco nelíbí, je těžko ze mě vykořenitelné, ale vlastně musím vždycky dát Pánu Bohu za pravdu, že to měl v ruce a v tu ránu mi nedělám problém potom se z toho radovat. No, trošku se zastydím za to zase, jaký jsem byl, proč jsem nevěřil, ale nevím, kdy se naučím tu víru prožívat tak, abych už opustil to reptání, abych si řekl, to je přece jasné, Pán Bůh to vyřeší, má to pevně v rukou. No, jako, sice to jako rozumem vím, ale vevnitř stejně jsem takový nepoddajný.
Já moc děkuji tedy za váš čas.
No, rádo se stalo.
Mohli potkat.
Mě zdaru vašemu dílu, ať se vám daří.
Vám tež, díky vás, mějte se krásně.
Naschle.
Díky.
Dnešní díl podcastu Na okraji o stavbě nového kostela s Petrem Princem je u konce. Příští týden se můžete těšit na další díl. Náš podcast si můžete poslechnout na našich stránkách naokraji.art nebo na podcastových aplikacích. Pokud se vám naše díly líbí, nezapomeňte prosím o nás říct vašim přátelům a známým. Od mikrofonu se dnes loučí Jan Krbec.